Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia z úcty, naproti slovám z písma svätého povstaňte a počujte biblický text, nad ktorým sa budeme dnes spoločne zamýšľať. Budem čítať z prvej knihy Samuelovej z 3. kapitoly. Mladý Samuel slúžil Hospodinovi pod dozorom Eliho. Slovo Hospodina bolo v tých časoch vzácne a prorocké videnie zriedkavé. Jedného dňa ležal Eli na svojom mieste. Zrak ho opúšťal, takže už dobre nevidel. Božia lampa ešte svietila a Samuel ležal v Hospodinovom chráme, kde bola Božia archa. Tu Hospodin zavolal na Samuela. Ten povedal, tu som. Zabehol k Elimu a povedal, tu som, volal si ma. On však odpovedal, nevolal som ťa, choď si ľahnuť. Šiel si teda ľahnuť. Hospodin znovu zavolal na Samuela. Ten vstal, zašiel k Elimu a povedal, tu som, lebo si ma volal. Odvetil, nevolal som ťa, syn môj, choď si len ľahnuť. Samuel ešte Hospodina nepoznal. Hospodinovo slovo mu ešte nebolo zjavené. Hospodin znova po tretí raz zavolal na Samuela. Ten vstal, šiel k Elimu a povedal mu, tu som, veď si ma volal. Vtedy Eli pochopil, že chlapca volal Hospodin. Eli povedal Samuelovi, choď si ľahnuť, no ak by ťa zase volal, povedz. Hovor, Hospodine, tvoj služobník počúva. Samuel na to odišiel a ľahol si na svoje miesto. Hospodin prišiel, zastal si a zvolal ako predtým. Samuel, Samuel. Ten odpovedal, hovor, tvoj služobník počúva. Hospodin povedal Samuelovi, Izraeli urobím niečo také, že kto o tom počuje, bude mu zunieť v oboch ušiach. V ten deň dopustím na Eliho všetko, čím som kedy hrozil jeho domu. Chcem mu oznámiť, že som pre jeho vinu vyriekol nad jeho domom neodvolateľný rozsudok. Vedel totiž, že jeho synovia si zasluhujú odsúdenie, no on ich nekarhal. Preto som prisahal Eliho domu, že jeho vinu nebude možné nikdy odstrániť ani obetami, ani darmi. Samuel zostal ležať až do rána. Potom otvoril dvere Hospodinovho domu. Bál sa však to videnie oznámiť Elimu. Eli zavolal na Samuela. Samuel, syn môj, ten odvetil, tu som. Eli sa spýtal, čo ti povedal? Nič mi prosím nezatajuj, nech ťa Boh prísne potresce, ak by si mi zatajil niečo z toho, čo ti hovoril. Samuel mu teda vyrozprával všetko, nič mu nezatajil. Eli povedal, on je Hospodin, nech urobí, čo uzná za dobré. Samuel dorastal, Hospodin bol s ním a žiadne z jeho slov nezostalo bez užitku. Celý Izrael od Dánu až po Beršebu si uvedomil, že Samuel bol ustanovený za Hospodinovho proroka. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, Samuel a jeho účastníci boli vo svojej dobe odkázaní na prorokov, prostredníctvom ktorých k ním Boh z času na čas prehovoril. No o tom, kedy mohli počuť jeho hlas, vždy rozhodoval sám Boh. Preto mohli mať často pocit, ako by Boh mlčal, alebo že Boh mlčí. Toto mlčanie v nejednom prípade pociťovali ako stav veľkej núdze, ako neutíšiteľný hlad a smet, o ktorom neskôr hovoril prorok Ámos vo svojom proroctve, citujem. Hľa, prichádzajú dni, znie výrok Hospodina Pána, keď pošlem na zem hlad. Nie však hlad po chlebe, ani smet po vode, ale po počúvaní Hospodinových slov. Putovať budú od mora k moru, od severu k východu sa budú túlať, aby hľadali slovo Hospodinovo, ale ho nenájdu. Veľkňaz Eli, milí priatelia, sa pravdepodobne rýchlo zmieril s týmto stavom. Zvykol si na situáciu, kedy sa Boh držal v ústrani. Mal pocit, že už sa nemôže stretnúť vo svojej kňazskej službe s ničím novým ani vzrušujúcim. A preto ani Samuela, ktorý bol jeho chovancom, vôbec nepripravoval na to, že raz môže Boh prehovoriť priamo aj k nemu. Aj Samuel očividne s niečím takým nepočítal. Počuli sme v biblickom texte, že Samuel ešte nepoznal Hospodina. To neznamená, že Samuel o Bohu nič nevedel. Naopak, Samuel sa od Eliho dozvedel všetko podstatné, čo mal ako budúci kňaz o kultickom a náboženskom živote vedieť. To je tak ako s nami, keď sme absolvovali náboženskú výchovu, konfirmačnú výučbu a možno ešte nejaké ďalšie záležitosti. Máme o Bohu veľa teoretických informácií, veľa teoretických poznatkov, ale poznáme ho skutočne. Zdá sa však, ako keby Eli Samuelovi ani len teoreticky nič nepovedal o možnom stretnutí sa s Bohom. Eli sám až na tretí raz prichádza na to, že tu a teraz sa deje niečo mimoriadne a zvláštne, pretože Boh prehovoril. Bratia a sestry, Eliho duchovná ospalosť dospela v prípade jeho synov do štádia akejsi priam až drzej svojvôle. Ono by to bolo treba trošku rozmeniť na drobné celý ten príbeh. Jeho synovia takisto v chráme pôsobili, ale nerobili to tak, ako treba. Proste mysleli viac na seba, okradali ľudí a tak ďalej. Eliho synovia si najkrajšie kusy mesa z chrámových obetí nechávali pre seba a Bohu v podstate dávali už len odpad. Najprv boli oni, až potom bol Boh. Boh sa im v ich zvrátenej teológii a každodennom živote, Bohom sa im stalo v podstate brucho. Takto charakterizoval apoštol Pavol v svojom liste Filipským kresťanom nepriateľov Kristovho kríža, že Bohom sa im stalo brucho. Aj v známom Faustovi, ktorého napísal nemecký spisovateľ Goethe, Mefistofeles hovorí zaujímavú poznámku o tom, že cirkev má dobrý žalúdok. Chvála Bohu, s dobrým svedomím môžeme poukázať na mnohé príklady viery, kedy tomu bolo celkom naopak. I dnes cirkev veľakrát žije doslova z ruky do úst a mnohých to aj trápi. Ale táto skutočnosť zároveň svedčí o tom, že Boh na svoju cirkev nezabúda, lebo ešte stále jej dáva aspoň toľko, aby mala na každodenný chlieb. No príklad Eliho synov by mal cirkev viesť aj k neustalému zamýšľaniu sa nad sebou. Čo dávame Bohu my? Nedávame mu veľakrát aj my zo svojho života iba ten odpad, ktorý už nám netreba, ale to najlepšie si necháme pre seba. Bohatá cirkev, ktorá sa najskôr stará o svoje hmotné zabezpečenie a až potom myslí na svoje poslanie, taká cirkev nie je pred svetom dôveryhodná. O takej cirkvi ako celku, ale zvlášť o nositeľoch úradu v nej, platia Božie slova, citujem, tých, ktorí mňa ctia, uctím i ja, ale tí, ktorí mnou pohrdajú, upadnú do hanby. Hospodin, milí priatelia, podľa tohto slova nakoniec potrestá Eliho domácnosť tým, že okrem Samuela zahubí všetkých jej členov. Lebo takto to aj skončilo. Tí synovia padli v boji a Eli sa vyvrátil zo stoličky a zlomil si väzy. Bol na mieste hotový tiež. Boh nie je odkázaný na jednotlivca. K dispozícii mu stoja i mnohí iní ľudia. To isté, čo Boh koná v malom, dokáže i vo veľkom. Boh dokázal v Jeruzaleme zboriť vlastný chrám a celý svoj vyvolený ľud uvrhnúť do zajatia. A podobne Boh konal a aj koná aj v našich moderných dejinách. Nejedno kráľovstvo či ríša padli. Boh tak dokázal, že ich nepotrebuje a nahradil ich novými. Podobne prostredníctvom Samuela začal Boh pracovať na nových pomeroch vo svojom národe. Sestri a bratia, to, že ľudia nepočúvajú Boží hlas, máva katastrofálne následky. Nášho pána Ježiša preto umúčili a ukrižovali, lebo ľudia nespoznali, že k ním prehovoril sám Boh. Otázka na nás dnes preto znie. Počúvame, keď Boh hovorí k nám? Alebo by sme aj my Krista ukrižovali a dokonca to ešte aj považovali za dôkaz našej zbožnosti, ako tí vtedy, keď sa vracali bijúca do prs, čo my sme to spravili, čo sme to dokázali. Zbavili sme sa bohorúhača. Ako by sa v dnešnej praxi mali prejaviť Samuelove slova? Hovor, lebo tvoj služobník počúva. Je fakt, priatelia, že s proroctvami v tom starozmluvnom zmysle slova sa dnes už nestretávame. Ján Krstiteľ bol v podstate posledným zo starozmluvných prorokov. Novozmluvné proroctvo je svedectvom o prišlom a prichádzajúcom Kristovi. Po tom, čo Kristus sa stal telom a prebýval medzi nami, sa už nemôžeme tváriť tak, ako keby tu on nikdy nebol býval. Jeho nikdy a v ničom nemôžeme obísť. Aj preto dnes už nečakáme na nejaké zvláštne úkazy, nejaké zvláštne sny, vízie a vytrženia. Máme totiž slovo písma, Bibliu. Je len otázne, či ona niečo pre nás znamená. S týmito kadejakými snami a víziami človek má v podstate aj zo školského prostredia skúsenosti. Hlavne romské etnikum je takto na tieto veci nastavené. Aj sa im zjaví nejaký mráčik na oblohe a oni tam už vidia, kade koho a kade čo. Ťažko im to potom vyvracať, že proste tak sa poukladali mraky. Raz tam vidíš ovečku, raz tam vidíš psíka, raz auto. No, oni v tom všetkom chcú vidieť Pána Boha, ale tak sa Pán Boh nezjavuje. To sa zjavuje v tomto slove. Toto treba čítať, nepozerať po oblakoch, po nebi. Bratia a sestry, Boh otvoril Samuelovo ucho, takže mohol počuť Boží hlas. V kontexte povedaného si kladieme otázku, čo to asi znamená nedovoliť ani jednému Božiemu slovu, aby padlo na zem. Možno by všeličo bolo úplne inak, keby sme sa pri každom Božom slove zamysleli nad dvoma vecami. Čo chce Boh povedať dnes práve mne? Jedna vec a druhá vec. A čo chce povedať tým ľuďom, ku ktorým ma poslal? Na tomto malom Samuelovi, pretože on vtedy naozaj nemal ešte veľa rokov, je úžasné, že sa nebal povedať Elimu všetko, čo počul od Boha. Eli bol pritom jeho nadriadený. A on ešte celkom mladý. A zväz, ktorú prinášal, nebola dobrá. V podstate Eli mu oznamoval, ty skončíš, kamarát, vo svojom úrade. Ty aj tvoji synovia, proste vy zomriete. Vy už tu dlho nebudete. To bola zdrvujúca zväz, nič dobré. Musel počítať s tým, že sa Eliho synovia proti nemu spiknú. Poznal predsa ich metódy a spôsoby. Napriek tomu je Samuel krásnym príkladom toho, že cítil povinnosť počuté slovo odovzdávať ďalej. Nech by to už malo mať pre neho akékoľvek zlé následky. Drahí priatelia, Pán Ježiš počul Boží hlas tak, ako nikto pred ním a nikto po ňom. Zvláštne bolo jeho zaobchádzanie s písmom. Písmo hovorilo k nemu a on ho nechal hovoriť. Evangelista Ján sa o Kristovi v tejto súvislosti vyjadril napríklad takto. Svedčí o tom, čo videl a počul. Sám Kristus o sebe vyznal, ten, ktorý ma poslal, je pravdivý. A ja som počul od neho, a ja čo som počul od neho, to hovorím svetu. Aby nakoniec dodal, kto je z Boha, počúva Božie slova. Sestri a bratia, Ježiš Kristus stále pozorne počúval hlas svojho nebeského Otca. A preto s ním vytváral takú podivuhodnú a nenapodobiteľnú jednotu. Vďaka tejto skutočnosti dokáže vnímať a načúvať aj našim ľudským slovám. To prvé s tým druhým totiž veľmi úzko súvisí. Kto počúva Boha, počuje aj nárek a vzdychanie ustarostených a utrápených ľudí vo svojom okolí. A to dokonca aj vtedy, keď oni svoje problémy a starosti ani nedokážu vyjadriť slovami. Tak Ježiš Kristus napríklad vnímal Boží zákon so všetkou jeho prísnosťou a mocou, ale veľmi dobre poznal aj milostivé a láskyplné Božie úmysly, ktoré mal a má Boh s ľuďmi. A mimochodom, aj on všetko, čo počul, povedal druhým. Nebal sa ľudí a nechal sa ukrižovať. Nič neodvolal, nič nezobral späť. V jeho osobe sa počúvanie Božieho slova a poslušnosť voči Bohu stáli v podstate akoby sestrami. On bol iste schopný vypracovať si aj svoj vlastný plán, mal vlastné myšlienky, ktoré by iste vedel spracovať do nejakého konkrétneho spásneho programu. Ale nič také neurobil. Zostal Bohu poslušný až do smrti na kríži. A od nás neočakáva nič iné, iba túto poslušnosť. Prečo my dnes máme takú malú schopnosť počúvať? Zrejme sú naše zmysly nieraz otupené oveľa viac, než je to dobré a znesiteľné. A možno, že sa celá cirkev, či dokonca celá ľudská spoločnosť nachádzame v tom istom stave ako kňaz Eli. Keď myslíme, že od Pána Boha už nič nové ani prevratné čakať nemôžeme. No tu odrazu môže zaznieť Božie nastojčivé volanie. Napadlo nám, že do biblického textu miesto mena Samuel môžeme vložiť každý svoje vlastné meno. Tak by sme ten príbeh mali čítať. Mali by sme tam počuť svoje vlastné meno. Pretože Boh dodnes oslovuje každého jedného z nás. Ak počujeme dnes jeho hlas, povedané slovami žalmistu, nezatvrdzujme si pred ním svoje srdcia. Opravdivými učeníkmi a nasledovníkmi Ježiša Krista sme len vtedy, keď stále tento Boží hlas počúvame, ale neostávame len pri počúvaní tohto hlasu, ale aj podľa neho konáme. Lebo počúvanie a poslušnosť patria neodlučiteľne k sebe. I v tom zmysle slova, že učeníkmi Ježiša Krista sa nestávame jednorazovo, ale postupne. Vždy znova, vždy na novo. Je to celoživotný proces pozorného, nikdy sa nekončiaceho načúvania Božiemu hlasu. Prajem nám všetkým, aby aj ten náš duchovný sluch bol na toto Božie volanie a Božie pozývanie do služby citlivý. Aby sme sa tomuto hlasu nikdy neobratili chrbtom, ale vážili si to, keď ku nám zaznieva. Pretože, ako píše prorok Ámos, môžu nastať aj také časy, že on sa prestane ozývať. A vtedy to bude naozaj zlé. A tak si vážme príležitosti a možnosti, keď Boží hlas počuť môžeme. Vážme si aj tieto bohoslužobné podujatia, ale aj rôzne iné formy stretávania, ktoré i na pôde nášho zboru mávame, alebo v cirkvi ako takej. A nechajme sa deň čo deň pozývať do Božej služby. Nech nám v tom sám Pán Boh pomáha. Amen. Pomodlíme sa. Dobrý náš Bože a Pane, oslavujeme Tvoje sväté meno za Tvoju lásku, dobrotu a veľkosť voči nám ľuďom. Ďakujeme Ti za to, že Ty každého jedného z nás pozývaš do svojej služby. O každého jedného z nás stojíš, o každého jedného z nás máš záujem. Ty si dokážeš použiť ruky, nohy, ústa každého jedného z nás pri šírení Tvojej slávy, pri zvestovaní Evanjelia, tej dobrej správy o tom, ako miluješ človeka a túžiš po jeho spáse, túžiš po jeho večnosti. Prosíme ťa, Pane, urob nás citlivými a vnímavými na Tvoj hlas. Žijeme v hlučnom, uponáhľanom svete, kedy veľakrát kadejaké iné zvuky a kadejaké iné hlasy prekrikujú ten Tvoj A my jednoducho ten Tvoj hlas potom nepočujeme. Daj nám, Pane, silu i múdrosť, aby sme si vo svojom živote vytvárali taký priestor a taký čas, kedy Tvoje slovo budeme môcť počuť a budeme sa cítiť pri Tebe blízko a budeme vedieť, aká je Tvoja vôľa pre náš život. Veríme, Pane, že i tieto naše skromné prosby vypočuješ a že tak naozaj dáš nám to, po čom túžime. Že i z nás si budeš deň čo deň robiť svojich verných svedkov, učeníkov a vyznávačov. Veľkých svedkov a vyznávačov sme si napokon pripomínali aj počas týždňa, keď sme mysleli na Cyrila Metoda, potom aj na majstra Jana Husa. Prosíme, Pane, aby tak naozaj aj po vzore týchto velikánov viery sme dokázali o Tebe vydávať svedectvo a byť solou pre tento svet, byť svetlom pre tento svet. V tejto chvíli, Pane, sa porúčame ešte do Tvojich rúk. Prosíme o požehnanie nového týždňa, ktorý je pred nami, o Tvoju ochranu, o Tvoju pomoc i vedenie a ako Tvoje dietky, tak to ešte teraz spolu voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.